Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyarız. Amerika'nın prezidenti Donald Trump 6. noyabrda Washington'da ilkinci gezek Merkez Aziya devletlerinin liderlerini kabul ediyar. Yokarı derecelı summitin ön yanı devlet sekretari Marco Rubio, regionun baş diplomatları bilen gepleşip geçirip, önümüzdeki yılın devamında Sovet'in ähli devletlerine safar etmeği meylestirgendigini aytdı.
I personally intend to visit in the coming year as well, and I all five. So I know it'll probably be a week long or longer trip, so we got to work on that and make that happen together.
Merkez Aziya devletlerinin ähli başçısını bu safar bir hepte töwürigi bolar. Biz munun üstünde işlemeli ve amal bolmagyny bilelikde kazanmaly dip Rubio 5-nji noyabrda çykyş etdi ve häzir Amerika bilen regionyň arasyndaky gatnaşyklaryň täze döwri üçin gowy mümkinçiligini aýtdy.
And I think it's an exciting opportunity and a new era in our relationship in Central Asia.
Kazakhstan'ın, Kırgızstan'ın, Tajikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentlerinin Pensilvanya'da Trump ile summitinin devamında sol sandı Sovet'in devletlerinin seyrek yer metalları ve beylik resursları barada hem gepleşik geçirmegine karasılyar. Rubio Devlet Departamentinde geçirilen kabul edişlikte yurtların tebiyat eriştelerini bilelikte üstürmek boyunca Amerika'nın behvitlerinin Merkez Aziya devletlerinin behvitleri bilen utkoşandığını aytdı. Soňky hepdelerde Avstraliya, Malayziya, Tayland ve Japonya bilen durly minerallary boyunca ençim alalysyk baglasandan soň Amerika'nın prezidenti Donald Trump indi ünsüni Merkez Aziya gönükdürdi. Regionun devletleri bay nevit ve gaz teristeleri bilen tanallar. Emma Sevit'in Amerikanın milli hopsuzluğu için mühim hasaplanyan vacip mineraller ve seyrek yer metalları boyunca hem ağlava ulanılmadık bay korları var. Bilermenler Sevit'in devletlerinin öz mineral baylıklarını Amerika bilen has bir katnaşıkları övürmeğe sinansiyandığını aydarlar. Merkez Aziya devletleri uly rezervleri ve merkezi geçilge güýürilýän may guýumlarynyň artmagy wagtynda gowy pozisiýada ýerleşýärler dip Washingtondaky Yorktown institutynyň Turan Barlygy merkeziniň direktori Joseph Epstein Azatlyk radiosyna aýtdy. Ol bu ýerde Russiýadan sowa geçip Hitaýy Merkez Aziýanyň we Kavkazyň üstü arkaly Ýewropa bilen biriktirmeli 6500 kilometrlik Täze suwda ugruny göz öňünde tutýar. Summit Trumpyň Aziýa ýuwuş umman iklimynda geçiren mineral diplomatiýasynyň ýyzy süre hemde Hitaýyň lideri Si Jinpin bilen duşugynyň ýyzyany geçirilýär. Bu seýlede Pekiniň strategik taýdan möhüm seýrek ýer elementleri boýunça girden eksport çäklendirmeleri sebäpli güýçlenen suwda ursuna hem gabat gelýär. Hitay bu elementlerin dünya üpsünçülük zanzarının üstünden berk gözükçülüğü saklayar. Sinin Trump bilen duşuğunun cemleri boyunca bu çaklendirmelerin kabirine bir yıl möhlet bilen arık etmeyenin girdilmeginden son, Washington indi Hitay'ın tas doğulu diyenyalı monopolyosunu aradan ayırmak uğrunda tagalla ediyar. Bilermenlerin pikirçe Merkez Aziya bu yağdayda bir-birini tamamlayan hizmatta sökmünde çıkış edip bilerdi. Sovet'in hükümetleri Hitay'ın ve Rusya'nın tesirini deňarlaşdyrmak, şeýlede bu iki goňşusyna aşyk arasly bolmazlygy üçin Amerikanın may goýumlaryna ýykyn edýärler. Pekin hem Washington bu aýdymyny, ýagny eksport çäklendirmelerine goýulan bölüklüğin araýyny özlerine artykmaslyk döretmek, indiki sowda dartgynalygynyň tapgarynda has uly täsir gazanmak üçin ulanmakçy bolýarlar diýip Epstein aýtdy. Bu bolsa Amerikany Merkez Aziýa ýurtlarynyň köp ugurly daşar siýasatlaryny taklap galmagy synançan wagtynda deň agrymlylyk babatynda hasda özüne çekije edýär dip ol sözüne goşdy. Trumpyň ýanmarda häkimeti dolanyp gelenden bäri möhüm minerallar meselesi aqtamın gün tertibini kesitleyen vacip uğurların biri boldy. Amerikanın geologiya gullugy yurdun milli we iqtisadi hopsuzlugy üçin möhüm hasaplayan 50-den gowrak mineral terisdesini kesitledi. Bularyň arasynda seýrek ýer metallary hem bolup, olar ýel turbinalarından başlap smartfonlaryň, töwüs uçurlarynyň hereketlendirjilerini önümçiliginde hem ulanylýan 17 elementdir. Mundan başga da bu merkezi Aziýa liderlerine öz içerki iqtisady mümkinçiliklerini gowlandyrmagyň we daşardan günüden güni may goýumlarynyň salt gelmegini gazanmagyň täze usuly bolup biler dip Nightingale Intelligence ilmi varlyk merkezining ýolbaşçysy Eldaniz Guseýinow Azatlyk radiosyna aýtdy. Duşun dowamında sebitin mineral baylyklary meselesinden daşgarda energiýa logistikasy, infrastruktura may goýumlary, Amerikadan sebit ýurtlaryna teknologiýa geçirmek, bilim alys-çalys programmalary we suw seristelerini dolandyrmak ýaly meselelere hem garalar. Merkezi Aziýanyň awtoritar dolandyryşly öňkü Sowet Respublikalary ýyllar boýy giň gerimli adam hukuk bozmalaryny amala asyrmakda aýplanýarlar. Ýöne bu meseläniň sammitiň gün tertibinde uly orun almagyna garaşylmaýar. Bu ýagdaý käbir hukuk goraýjy guramalarda alada döretdi. Merkezi Aziýa Amerika sammitinde esasan hem Merkezi Aziýada repressiýalaryň artýan wagtynda adam hukuklary meselesi gün tertibiň möhüm bölegi bolmaly diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktori Hugh Williamson beýanat bilen çykyş etdi. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan Türkmenistanyň siýasy bilermenler hem Türkmen ýolbaşçylarynyň Amerikanyň lideri bilen duşugynyň iki ýurt üçin hem çynnaky bähwitli bolup biljekdigini. Emma munun üçin Amerikan tarapy Türkmen häkimetlerinden bar bolan anyk kynçylyklara anyk çözüm tapmagyň zerurdugyny gowudgamaly diýip pikir edýändiklerini bellediler. Merkezi Aziýa liderleri bu sammitiň öz öňlerinde açan mümkinçiliklerini göz ýetirýäne çalym edýär. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 500 million dollarlyk seýrek ýer metallary taslamalaryny üstürmek boýunça meýilnamalaryny äsgär etdi. Qazaqstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokayew hem parlamentde çykyş edip seýrek ýer metallarynyň täze nefte öwrülendigini we olary üstürmegiň baş ugur hökmünde kesitlenýändigini aýtdy. Ýöne sewitdäki kännleriň uly bölegi henizem doly öwrenilmedik we ulanylmadyk ýagdaýda galýar. Şeýlede kä halatlarda heniz hem sowetler döwründe geçirilen geologiki barlyklara daýanýar. Merkezi Aziýanyň köp ýurdy eýýämden kanunlaryny magdan çykarjy kampaniýalary çekmek üçin uýgunlaşdyryp başladylar. Ýöne bu ugurda has köp Amerikan maýetini çekmek üçin daşary kapitalyň bazara girmegi päskilçilik döredýän düzünleriniň ýeňilleşdirilmegi de zerur bolup dur. Bu hem sammitiň gün tertibindäki meseleleriň biridir. Anonimlik şertinde gurulýan Türkmenistany siýasat synatyň bellemegine görä Amerika Merkezi Aziýa ýurtlaryna sol taýanda Türkmenistany maýy goýumlaryna gyzyklanýan bolsa, geljekki hyzmatdaşlyk üçin şert hökmünde derwaýat reformalary talap edip bilerdi.
Amerikan maýy goýumlarynyň we maýydarlarynyň Türkmenistana getirilmeginiň esasy şerti hökmünde ýurtda kaziýet edaralarynyň halkara we garaşsyz metbuaty jogap berip bilmegini we Amerikan biznesiniň kanuny goraglygyny üpçün etmek barada ýurtda dini azlyklaryň şol sanda Yegova şaýatlarynyň kanuny taýdan goragynyň kepillendirilmegi zerur diýmeli. ABŞ we Türkmenistan arasyndaky islendik dialogyň we törülýän meselelerin türkmen metbuatında doğruluğuna çap edilmegini üpçün etmek boyunca anık gepleşikleri geçirmenin möhümdüğünü bellemeli.
Deyip türkmen bilermeni belledi. CBS Osmak 1 formatındaki duşukların düğüvi 2015-ci yılda Amerikanın sol vaqtki devlet sekretari John Kerry'nin Merkezi Aziyanın 5 yurduna taparından son tutuldu. Daşaristler ministerler derecesinde geçirilen duşuklarda özara hyzmatdaşlyk ara alınıp maslagy edildi. Bu ýylky sammit bu ýygnagyň diňe ikinji gezek prezidentler derecesinde geçirilýändigi bilen alamatlandyrylýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňki aktivist Ahmet Rahmanow özüniň we maşgalasynyň howpsuzlygyndan howatyrlanýar. Azatlyk radiosynyň we migrant media proýektiniň öňki habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýerlendirilýändigini, telefon we internet ulgamlary arkaly haýbat atylandygyny aýdýar. Ol 6-njy noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19-njy oktýabrda giýjäň ýarına goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursa öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyet bilen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şondan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den seyrettik. Sen bir kovadana kenin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yine sen şundan sonra da şara çıkma. Bizler sana zvanov edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Dip Rahmanow aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly iýdigiderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýbat atdylar. 21-nji oktýabrda Rahmanow yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini. Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňew işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gata ähtimelde Türkmen spesslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Dip Rahmanow bellidi. Ol özüniň hiç kim bilen konfliktiniň ýokdugyna ünsi çekip, jurnalistika işi sebäpli mundan ozal hem nämälim türkmen raýatlary tarapyndan haýwatlara sezewar bolandygyny hem aýtdy. Ýönümen hiç açan hiç kim bilen gapma-garşylyga girmedim. Aktivistler Alisher Sahatow bilen Abdulla Orusow ýitirim bolandy. Sosial ulgamlarda olaryň ýagdaýyna birnäçe gezek ünsi çekenimden soň tetwirlerde haýwat atyldy. Men şondan soň bu çykyşlarymy hem bet edip, hemmeler bilen ara gatnaşygy kestim diýip Rahmanow aýtdy. Şeýlede ol indi tas 3 hepde goly wagt bäri öýlerinden erkin çykyp bilmeýändiklerini, çağlarının hem mektebe gidip bilmeýändigini belläp, deriňiň netijelerine şol sandy öýlerine gelen adamlaryň anyklanmagyna garaşýandygyny hem aýtdy. 2023-nji ýyldan bäri Türkiýede we Russiýada ençeme türkmenistanly zor bilen ýitirim edilip, soňra Türkmenistana alınıp barıldı. Olaryň arasynda Farhat Maymankuliyev, Mälikwerdi Allamyradow, Rowşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baymyradow, Serdar Durduliyev we Merdan Muhammedow dagy bar. Olaryň birnäçesiniň ykwaly häzir çenli näwelli bolmagynda galýar. Bu türkmen raýatlary Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik we korrupsiýa ýaly meselelere ünsi çekip çykyş edipdiler. Rahmanow tarapyndan hem atlary agdalan türkmen aktivistleri Sahatow we Orusow şu ýylyň 28-nji aprelinde tutsak edilip, Sinop şäheriniň polisiýa merkezine alınıp gedildi. Soňra olar direksiz ýitirim boldy. Sahatowyň aýaly adamsy bilen soňky ýedek 24-nji iýulda telefon arkaly habarlaşandygyny, şonda onuň türk deportasiýa merkezinde saklanandygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biridigine ünsi çekip, aktivistlere Türkmenistana deportasiýa edilmek howpunyň awanyandygyna ýarlar we ykwalyna uly aladalanma bildirýärler. 51 ýaşyndaky Rahmanow 2022-2024-nji ýyllar aralygynda Azatlyk radiosy bilen 4 aý we migrant media proýekti bilen 1,5 ýyl çemesi hyzmatdaşlyk etdi.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda et gyçylygy dowam edýär. Bazarlarda etiň bahasynyň öňgörülip eşidilmedik derejede gymmatlanan wagtynda döwlet dükanlarynda peýda bolan pes hilli doň etiň narhy hem göterildi. Ýylat köpçüligi arzanraak diýip uly nowatlarda durup satyn alýan bu et köp maşgalalaryň gündelik azyk üçinçiligine düzýär. Ahal vilayetinin Behrden etrafının bazarlarında yerleşen devlet dükkanlarında satılayan süngsüz dondurulan etin bakası 8% yukarlanıptır. Yerli çeşmelerin sözlerine göre son heptilerde 1 kilogramı 35 manattan satılan et indi 40 manattan satılayar et sevdası günde bolmayar. Şeýlede bolsa etin haridary köp adamlar daň bilen dükanlaryň daşyna jemlenip söwdanyň başlanmagyna birnäçe sagatlap garaşyp durýarlar. Suw howada nowotda duranlaryň arasynda könüje ýuky giýimli aýal maşgalalar köp.
Ýer daňdan sagat 5-de döwlet dükanynyň öňünde arzan eti satyn almaga gelen adamlaryň uly nowotlary döreýär. Her hepdede 2 gün satylýan arzan et nowotda duranlaryň hemmesine ýetmeýär. Häzir etin 1 kilogramy 40 manatdan satylyp Adam başına 2,5 kilogramdan köp berilmeýär.
Dip beherdenli ýaşaýjaýdyr. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä et öňünden bölünip haltalara salınıp berilýär. Adamlar haltanyň içindäki etin hilini we onuň agramyny we hatda bahasyny satyn alandan soň bilip galýarlar.
Eti dukandan alyp çykan adamlar goloýdaky bazarçylaryň terezesinde çekip görseler, 2,5 kilogram çykýandygyny görüp, öňki 35 manatlyk etin indi 40 manat bolandygyny bilip galýarlar.
Dip yeni bir yaşayıcı nägilerlik bilen gurrun berdi. Alıcıların köpüsü arz şikayet etmekten saklanýarlar we et satyn almagy başaranyna begenýärler. Döwlet dukanlarında polisiýa işgärleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri nowatçylyk çekerler.
Olar nowatda duran aç we hor adamlara video ýazgy etmedýärler we suraty düşürmedýärler, bir gözükçiligi ýärler. Kimdir biri telefonda gurulýsa, "Goý telefonuňy aýyr" diýip aýdýarlar.
Dip ahalli çeşme gurrun verdi. Azatlyk radiosuna maglumat beren ahalli we beherdenli çeşmeleri howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşdiler. Yurtda 8 ýyl bäri dowam edýän ýeti azyk gyçylygyny resmi taýdan boyun almayan yurt häkimetleri azyk nowatlaryny açlygy we beýleki ykdysady kynçylyklary görkezýän maglumatlaryň şol sanda suratlaryň syzmagynyň öňüni almaga çalyşýarlar. Şeýlede bolsa soňky döwürde sosial mediada peýda bolan wideolaryň ençemesinde dukanlardaky boş tekçeleri pes hili azyk önümlerini şol sandy ete derek süng söwdasyny görse bolýar. Munyň bilen bilelikde sosial mediada dürli tagamlary hödürleýän restoranlaryň mahawatlary hem peýda bolýar. Döwlet mediasynyň habarlarynda azy üçinçiliginiň doly bir jaý edilýänligi ýedigi derli aýdylýar. Emma soňky birnäçe aýyň dowamında yerli et önümleriniň tapgyrlaýyn 50% çemesi gymmatlamagynyň sebäpleri düşündürilmeýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada ýurdun söwda ministrliginden hem resmi tesbir alyp bilmedi. Hususy söwda nokatlarynda etin bahasy geçen hepde özüniň rekord derejesine täzeläp 155 manada ýetdi. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 44,12 amerikan dollaryna barabar. Bu ýagdaýda pes hilli we täzirçilik narhynyň arzan etin haridary köp bolýar. Döwlet ýetçiligindäki dukanlarda soňky aýlarda satylýan gelip çykyşy anyk görkezilmedik dondurulan eti we süňki adamlar uly nowatlarda durup satyn alýarlar. Türkmenistanda et köp maşgala üçin indi el ýeterli däl diýerler.
Häzir hususy bazarçylarda süňksiz tovuk eti döşü 1 kilogramy 60 manattan bahalanýar. Häzir et ýer ýaly bolmady. Hökümet ýurdumyzda ýaşaýyş şertleri ýokurlanýar diýen siýasaty ýörüdýär. Emma adamlaryň hojalyklary batyp, durmuşy gün-günden kynlaşýar.
Dip ahally ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bazarlardaky narhlary deňeşdirip gök önüm we süýt önümlerini bahasynyň soňky wagtda köp üýtgemänligini, emma etin bahasynyň gitdigiçe ýokarlanýanlygyny bellerler. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylarynyň alýan girdejilerinden köp bolýanlygyny aýdyp, buğdaýyň hökümetiň goldawyna mätäşligini bellediler. Şu aýda iri şahly mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaýlar hem köpeldi.
Azatlyk radiosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yurdun paytaxtı bilen velayetlerinin arasındaki otlu ve avtobus katnawlary üçin biletlerin yetmezçiligi yeni ýitleşdi. Bu bolsa ilat arasında sevtara taksi hizmetlerine olan talabın artmağına ve olorun yol kreynırhlarının yokorlanmağına getirdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçıları 6. noyabrda Aşşavat'tan Marve Daşoğuz velayetlerinden mağlumat berdiler.
Häzir wagzaldaky terminallarda tas asla bilet tapdyrmaýar. Kassanyň işgärleri internet arkaly onlayn satyn alyň diýerler. Ýöne internet arkaly hem bilet satyn alyp bolmaýar. Sebäbi bilet ýok diýen ýazgy çykýar.
Dip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň demir ýol gullugynyň resmi web sahypasynda noýabr aýynyň ahyryna çenli ähli ugurlar boýunça bilet ýok diýen ýazgy görkezilýär. Şol bir wagtyň özünde indiki aý üçin satyşa çykjak biletler barada hem maglumat berilmeýär. Bilet ýetmezçiligini aşşabatly we daşozly ýolagçylar hem tassyklaýarlar. Köp ýolagçy otly prowadniklerine 300 manat para berseň kassalarda ýa-da onlaýn ulgamlarda tapdyrmayan biletleri destine tapıp bolýandygyny belleýär. Para berenimden soň kupede ýer berdiler. Wagonyň ýarysy boşdu diýip daşozly ýolagçy anonimlik şertinde aýtdy. Demir ýol gullugynyň yerli edaralarynyň işgärleri bilet ýetmezçiliginiň ýitleşme barada ilata açaçan düşündürüş bermeýärler. Şeýlede ýolagçylaryň ençemesi resmileriň kassalarda we onlaýn ulgamda tapdyrmayan biletleriň otly işgärler tarapyndan paranın övözüne satılmağı barada edýän arş şikayetlerine hem kanagatlanarly jogap bermeýändigini aýdýar. Habarçymyz diňe otly biletleriniň däl eýse welaýatary awtobus gatnawlary üçin hem biletleriň tapdyrmaýandygyny aýdýar. Ol munyň sebäbini welaýatary awtobus gatnawlarynyň sanynyň azalandygy bilen düşündirýär.
Käbir wagzallarda diňe gündizki ugurlar galypdyr. Gijeki gatnawlar bolsa ýatyrylypdyr. Öň Mary bilen Türkmenabat aharlygynda her iki sagatdan awtobus çykýardy. Indi diňe ýerden bir sapar bolýar. Ol hem köplenç dolu bolýar. Adamlar oturary ýer tapman aýakda giderler.
Dip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Yurtda otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiliginiň arasynda hususy ulagynda kreýedýän sürücüleriň hyzmatlaryna bolan talap göz görtele artdy. Bu bolsa taksileriň ýol kreýnerhlarynyň gymmatlamagyna getirdi. Aşşabatdan Lewawa çenli ýol üçin 800 manat berdim. Öň 500 manatdan gymmat däldi diýip şu hepdäniň başynda Türkmenabat şäherine baran aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Daşoz Lewap aralygy üçin ýol kreýnerhlary hem tas 2 hesse gymmat atlady. Bu ugur boyunca yığ-yığdan sapar edýän türkmenabatly ýaşaýjylaryň bir näçesi mundan ozol 200 manat bolan ýol kreýnerhynyň häzir 450 manada ýokurlanandygyny aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetlerinden şol sanda Türkmen Demir Ýollary agentliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri hökümet maslahatlarında yurdun transport ulgamının kämilleştirilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Muňa garamazdan Türkmenistanda ilat uçur ve otly biletleriniň ýetmezçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolýar. Raýatlar para bermediklerin biletleri tas asla satyn alyp bilmeýändigini aýdyp gelýärler. Bu problema uly bayramçylyklarda ve din jalyş mövsüminde hasda ýitleşip biletleriň töweregindäki para berme hem möwjudýär. Türkmen häkimetleri we ýurdun berk döwlet gözegçiligindäki meze terişdeleri ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmenistanly aýarlylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.